Her. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Assalamu alaikum, msikilizaji popote kule unapotusikiliza kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo ambapo ni 9 Disemba, uhuru wa Tanganyika hali kadhalika Tanzania. Manake hili swala huwa lina mvutano kweli kweli. 9 Disemba ndiyo bendera ya Tanganyika wakati huu ambao sasa hivi ni taifa la Tanzania ilipandishwa na kuwa taifa huru kabisa. Lakini mambo ni mengi kule Qatar leo, kunaendelea kupigwa kulikweli katika hatua ya robo finali. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Pamoja tutakuwa sote katika gurudumu hili la VOA Express, ambapo kama ulivyosikia basi mwenzangu Idi Ligongo amegusia swala la miaka 61 uhuru wa Tanzania, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan alitoa ujumbe wa salamu kupitia Twitter, halikadhalika kuzungumza na Watanzania kwa njia hiyo ya Twitter kuwapa ujumbe maalum. Tutakuwa na kipengele cha jicho letu, tutakuwa naye hii leo Rahabu Fred akizungumzia swala la utoaji mimba. Halikadhalika tuna habari muhimu za dunia ambazo tunakusomea katika kila matangazo yetu, habari ambazo zimehaririwa moja kwa moja. Pia tutakuletea burudani ya muziki, maana VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Muziki unagusa kila pembe ya dunia. Tutakuwa naye Omalay Soso, kibao hicho utakisikia muda mfupi ujao. Tutakuwa naye Nadia Mukami katika ikamate hiyo. Haya. Haya, bila kusahau yavumayo katika mitandao ya kijamii, tutaangalia swali la leo ambalo linazungumzia pia miaka 61 ya uhuru wa Tanzania.
Namba.
Kio, nachanga moto.
Basi tuanze kuangazia swala hilo la uhuru wa Tanzania.
Na basi Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amewataka Watanzania kutumia siku hii kutafakari na kuweka dhamira ya kuongeza juhudi pamoja na maarifa ili kulipeleka taifa mbele na kwa kasi zaidi ya kisasa. Nimezungumza na kijana huyu ambaye yuko katika line ya simu, Ali Mkuna King. Na Ali, najua unanisikia haya ninayozungumza. Kama kijana wa kizazi kipya, basi ni juhudi zipi unazofanya utakazozifanya ili kulipeleka taifa mbele na kwa kasi ya kisasa kama ambavyo Rais Samia Suluhu Hassan ameelezea?
Kweli ni miaka 61 ya uhuru, lakini kwa sisi vijana bado tunasema tuna changamoto kubwa sana. Unajua, kutokana na hii nchi yetu bado kwa sisi vijana haijatupa kipaumbele sana. Ni miaka 61 ya uhuru, lakini tumepitwa na nchi nyingine ambazo hazijafikisha miaka 61 ya uhuru, kwamba sisi vijana bado tunakuwa na changamoto kubwa kutokana na jinsi serikali yetu inavyoiendesha nchi. Yani kwamba bado inaendesha nchi kwa kurudi nyuma, sio serikali yetu inaendesha vipi kwa kwenda mbele, inaendesha vipi kwa kurudi nyuma. Sasa inatupa sisi vijana changamoto nyingi sana na ambazo tutaweza kujikwamua kwa maisha na hii miaka 61 ya uhuru, kwamba asilimia kubwa sisi vijana unakuta hivi hatusherekei uhuru wa nchi yetu, kwa sababu kwamba yani hamna, hatujapata hamasa kwamba utakuta, kwa sababu yani hatujapata hamasa kwamba sisi vijana wenyewe ndio tunajitahidi kwamba kujikwamua vipi, lakini serikali sana sana haina habari na sisi.
Sasa Ali, ni hamasa ipi ambayo mnaitaka nyinyi vijana kuipata kutoka kwa serikali ili muweze kujikwamua na kwenda katika kasi hii ya kisasa?
Hizi changamoto zinatua ni kuendelea tu kujituma kwa bidii hivyo, lakini japokuwa kuna changamoto ndani yake, maana unajua nchi kama sasa hivi ilipofikia kwa hivi miaka 61, asilimia kubwa vijana wote tungetakiwa tuwe tuna ajira, lakini ukiangalia asilimia kubwa ya Watanzania hawajaajiriwa, ya sisi vijana kwamba tupo tu tunaishi maisha yanaenda, yani hatuna ajira maalum wala hatujaekewa mikakati ya kujiajiri na hii nchi yetu. Sasa hamna mtu atakayeweza, yani kwa sisi vijana hatuwezi kushabikia hii miaka 61 kwa sababu yani bado tunaona haitupeleki mbele, kwamba sisi wenyewe tu tunaamua tujipambue vipi, tupambane vipi ili tuweze kuishi maisha. Lakini tungekuwa vijana tumekuwa kipaumbele, tunasomeshwa vizuri, tukitoka hapo tunaweza kujiajiri au tunaweza kuajiriwa, kwamba ingekuwa mtu unajua miaka siku ya uhuru, unajua kwamba kweli unapambania kwamba nchi yako imesaidia kitu fulani.
Asante sana kijana Ali Mkuna King, ukiwa pale Dar es Salaam, Tanzania. Idi, unamsikia kijana huyo anasema ni kwamba anataka kuhakikisha kwamba vijana wanapopatiwa elimu ya kufundishwa jinsi ya kujiajiri na mambo mengine, ili waweze kunufaika zaidi na uhuru wa Tanzania ambapo sasa ni miaka 61.
Haya basi, tunaelekea sasa hivi kwenye burudani ya muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA Express. Na baada ya kibao cha muziki kitaratibu kabisa, tutarejea kusonga mbele na tutaelekea kule nchini Qatar.
Nipeleko shule la bado nikawa mtoro, Kiingereza lichoka lili labda tumoro ama today. Nikafika tama kubale, nikajua mapenzi, nikagundua bila pesa siyawezi, ni ujinga. Nikadondokea umachinga, hapa kuchi pana kucha, siku zikasogea pru, baka Dar es Salaam kaza jitegemea, nyumbani baba na mama wakiniombea, mwanetu nenda salama na ukipata rejea. Na ukipata hapo ndo akili kaza kukoma, nikajuta kwa nini sikusoma, jisijua loto siri na vyochoma, na usiku baridi kanipa homa, nusu inichukue wai. Mi nimepitia mengi ndio maana si mshamba wa hela.
Haya basi, msikilizaji, ni Harmonize anakuambia mwenyewe mambo hayo matamu kabisa ndani ya VOA Express. Msikilizaji, kumbuka basi kombe la dunia linaendelea kule nchini Qatar, ambapo michezo ya robo finali inaanza hivi leo. Brazil muda mfupi ujao inaanza kukipiga na Croatia, ambayo ina Luka Modric mwenye uzoefu mkubwa kabisa. Hali kadhalika hapo baadaye Lionel Messi atashuka dimbani kukipiga na Uholanzi katika mchezo ambao ni mkali. Hamna mchezo ambao ni mwepesi hivi sasa, kwa sababu lazima ushinde, usonge mbele. Ukifungwa ndege inakuwa iko tayari kabisa kwa ajili ya kukurejesha kule ambako umetoka. Hapo kesho michezo mingine vile vile itaendelea, ambapo mwakilishi pekee wa Afrika, timu ya Morocco, itakipiga na timu ya Ureno ama Portugal. Lakini mtanange mwingine ambao unasubiriwa kwa hamu kabisa ni mtanange wa jiji la Paris na jiji la London. Ninazungumzia England na Ufaransa. Musa Mwakisu, mchambuzi wa masuala ya soka, yupo hapo. Musa Mwakisu, tunaelekea katika michezo ya robo finali ambayo kwa kweli hata kama wewe ni mganga wa kienyeji lazima umwambie mgonjwa wako kwamba bwana, sisi tunataka ulete labda vumbi la pundamilia au ulete uende ukarekodi sauti ya simba akiwa ananguruma, na hiyo sauti unabidi uipate ukiwa mita kama 5 hivi kutoka alipokuwa ananguruma, ndio mganga atakwambia. Maana yake ni kwamba ni shughuli pinipevu kulikweli kutabiri nini ambacho unakiona kinaelekea kutokea.
Ya ni michuano migumu, kwa sababu Brazil leo hii inakutana na Croatia. Croatia ya akina Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, lakini pia kwa namna ambavyo wamecheza katika michuano hii ya kombe la dunia si ya kuvutia sana, lakini bado wana wachezaji wenye uzoefu kama hao niliowataja. Lakini Croatia inakwenda kukutana na Brazil ya kina Neymar, Rafinha, Vinicius Junior, Richarlison, Casemiro, lakini Lucas Paqueta. Ni mechi kubwa sana, na kila mmoja anaweza kutoa karata yake labda kuipa Brazil, lakini bado mechi hii itakuwa ya kuamuliwa ndani ya dakika 90, kwa sababu timu zote mbili zina uzoefu mkubwa sana wa michuano hii ya kombe la dunia. Ingawa Croatia imeshafika finali ya dunia finali, Brazil wameshatoa taji hili mara tano, kwa hiyo unaona kabisa ni timu ambazo zina uzoefu mkubwa. Lakini kikubwa ambacho mimi nakiona ni mechi ambayo inakwenda kuamuliwa na wachezaji mmoja mmoja, na Brazil wana wachezaji hao tofauti na Croatia.
Naam.
Licha ya kumwacha Luka Modric, lakini Brazil ina utitiri wa wachezaji, mfano Neymar, Vinicius Junior, Richarlison. Lakini ukija kwa Croatia unamwona Ivan Perisic, mmoja kati ya wachezaji ambao wenye uzoefu, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic na Luka Modric, lakini pia yuko Mario Pasalic. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna utitiri wa wachezaji mmoja mmoja ambao mimi naamini wanakwenda kuiamua hii mechi, licha ya kwamba kuna mafunzo ambayo timu zote mbili wamekwenda kujiandaa nayo.
Vipi mchezo wa Argentina Uholanzi baadaye?
Yeah, hii ni mechi nyingine ngumu sana, ingawa ukitazama timu ya Uholanzi jinsi ambavyo imecheza katika michuano hii ni tofauti na michuano mingi sana ambayo imekwenda kushiriki. Wamekuwa wako katika misingi mikubwa sana ya kiufundi, mwalimu wao akicheza katika mfumo wa 3-4-1-2, moja kati ya mfumo ambao ni mgumu pale ambapo mnaposhambuliwa. Wamekuwa wanakuwa na watu wengi wa kutosha, lakini wanakwenda kukutana na Argentina ambayo ina Lionel Messi, moja kati ya wachezaji ambaye mwenye ubora wa hali ya juu. Nafikiri ni mechi ambayo pia itakwenda, hii mechi itakwenda kuamuliwa na benchi la ufundi la Uholanzi, lakini pia kwa Argentina itakwenda kuamuliwa na wachezaji mmoja mmoja, mathalani Lionel Messi. Nafikiri mmoja kati ya wachezaji ambaye atakuwa ni hatari sana kwa upande wa Uholanzi.
Kwa upande wa Argentina unamaanisha. Asante sana Musa Mwakisu.
Kwa Argentina kumradhi.
Asante sana Musa Mwakisu kwa hayo yote, na basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee kupata habari za dunia.
Uingereza leo Ijumaa imetangaza vikwazo vinavyolenga watu 30 duniani kote, ambao imewataja kama vigogo wa kisiasa, wafisadi wakikiuka haki za binadamu na wahusika ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro. Imesema vikwazo hivyo viliratibiwa na washirika wake wa kimataifa kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na ufisadi na siku ya haki za binadamu duniani, na vinajumuisha watu wanaojihusisha na vitendo viovu ikiwemo mateso ya wafungwa na uhamasishaji wa wanajeshi kuwabaka raia. Waziri wa mambo ya nje James Cleverly amesema katika taarifa leo, vikwazo vyetu vinakwenda zaidi kufichua wale wanaohusika na ukiukaji mbaya wa haki za msingi.
Baraza la Wawakilishi la Marekani Alhamisi limepitisha mswada wa matumizi ya ulinzi ambao unajumuisha mpaka wa dola bilioni 10 za msaada wa kijeshi kwa Taiwan na kutaka kuharakisha uuzaji wa silaha kwa visiwa hivyo, hatua ambayo imekemewa na Beijing. Mswada huo wa ulinzi wa mwaka 2023 ambao unahitaji kuidhinishwa na baraza la Senate na kusainiwa na Rais Joe Biden ili iwe sheria utaruhusu utoaji wa msaada wa Taiwan hadi dola bilioni 2 kwa mwaka kuanzia mwaka 2023 hadi 2027.
Afrika Kusini leo Ijumaa imesema haitaharamisha tena biashara ya ngono, ikitumai kukabiliana na viwango vya juu vya uhalifu dhidi ya wanawake katika nchi hiyo yenye idadi kubwa zaidi ya visa vya ukimwi duniani. Uuzaji na ununuzi wa huduma za ngono hautachukuliwa tena kama uhalifu chini ya sheria iliyopendekezwa na Wizara ya Sheria. Kulingana na makundi yanayotetea sheria hiyo, kuna zaidi ya wafanyabiashara wa ngono 150,000 nchini humo. Waziri wa Sheria Ronald Lamola ameuambia mkutano wa waandishi wa habari inatarajiwa kuwa kuhalalisha biashara hiyo kutapunguza ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya wafanyabiashara ya ngono.
Iran leo Ijumaa imekosolewa vikali na jumuiya ya kimataifa baada ya kutekeleza hukumu yake ya kwanza ya kifo inayohusiana na maandamano ambayo yameutikisa utawala wa nchi hiyo kwa karibu miezi mitatu na kuchochea wito wa maandamano zaidi. maandamano yameikumba Iran tangu kifo cha Mahsa Amin, mwanamke wa Kikurdi mwenye umri wa miaka 22 aliyefariki dunia chini ya ulinzi wa polisi mwezi Septemba baada ya kukamatwa kwa madai kwamba alikiuka sheria kali ya mavazi kwa wanawake nchini humo.
Nitakupa mpaka uzira hili penzi sila kitoto utabaki umeni kubali taratibu bwana mkunaji leo na shake kini kini naji joni ongeze ikamato zilekeze nauliza ni ongeze ikamato zilekeze.
Haya basi, mambo ndio hayo. Unaendelea kusikiliza ndani ya VOA Express na Diamu Kami anakuambia kamati hiyo.
Mambo mazuri kabisa. Baada ya kupata kibao hicho, sasa tunaelekea katika kipengele kingine cha jicho letu ambacho unakipata kila Ijumaa. Na Ijumaa hii basi tunaenda moja kwa moja mpaka kule Dar es Salaam, Tanzania, kwake Rahabu Fredi, ambapo anazungumza na mmoja wa wazazi. Yeye anaeleza kwamba wazazi au jukumu la wazazi ni lipi katika kuhakikisha watoto wa kike hawatoi mimba ovyo,
na vile vile hata kuzipata. Kuzipata manake da, hali ni kubwa kulikweli. Tusikilize jicho hili kutoka kwake Rahabu.
Karibu ni jicho letu, mwenyeji wako ni mimi Rahabu Fredi. Leo hapa nikiwa na binti anaitwa Kulwa Omari. Yeye ana ujumbe mahususi kwa wazazi, akiwahimiza kutimiza mahitaji ya watoto wao ili tu kuwaepusha na baadhi ya vitendo ama vishawishi ambavyo vitawapeleka ndivyo sivyo.
Katika maisha yangu yashai kunikuta pindi hicho nikiwa na umri wa miaka 17. Mimi nilikuwa bado mwanafunzi. Baba alipofariki, mama akawa ana mume mwingine ambaye mimi ni babangu akambo, yani sasa kama ni babangu mdogo. Mamangu alikuwa afanya biashara, yani alikuwa yupo tu nyumbani kwa mtegemea baba. Lakini sasa babangu yule yani akawa anipe mahitaji ambayo ya kishule, ndo nikawa nimeingia katika swala zima la mapenzi. Na huyo mtu wangu yeye alikuwa ananisaidia katika swala la kusoma, swala la mavazi, yani kila kitu mpaka sangia nafikia tu chakula. Ana yani ninategemea kwake. Sasa baada ya hapo, mwisho wa picha, akaja akawa amenipa ujauzito nikiwa kama binti mdogo, nikawa sijui nifanye nini. Akawa amefikia tu akaniambia ile mimba tuitoe alikuwa ameliamua yeye. Yaani ikawa naogopa, sina hata kunipa ushauri. Tukawa tumeenda mpaka hospitali. Mimi mwenyewe jina langu naitwa Kulwa. Kwa hiyo na dokta naye baada ya kunipima na kuniangalia kila kitu akaniambia na mwenyewe vile vile uko tumboni na mapacha. Baada ya hapo akaja akawa amefikia tu hiyo ya kunitoa ule ujauzito. Yaani kiukweli, yaani sitosahau kwa janga ambalo lililonikuta. Niliumia, nililia, ila ndio hivyo tu kwa sababu na maisha nayo alikuwa anachangia, maisha alikuwa magumu kwangu, lakini sikupenda kabisa kuingia katika swala kama hili la utoaji wa mimba. Yaani mazingira jinsi yalivyokuwa magumu ndio nikawa nimeshindikana mpaka nimeingia katika swala hilo. Yaani wazazi wao ndio ninawashutumu nao walifanya mpaka mimi nimeingia katika janga hili. Lakini sikupenda ningie kwa sababu wangekuwa wanigia mahitaji yangu nayohitaji. Nisingeingia katika swala kama hili. Akaja kunikuta afu nilikuwa ni bado binti mdogo miaka 17. Yaani kasielewi chochote. Yaani kwa ushauri wangu, wagee watoto mahitaji yote wanayohitaji ili wasiingie katika vishawishi kama hivi, asije akaja kuwakuta kama yalionikuta mimi kwa wasichana wadogo. Yeye mpaka sasa anajiuliza hivi, Mungu atakuja kunipa tena mimi watoto wengine?
Pole kwa yote uliopitia na shukrani kwa kuwa nasi hapa kwenye jicho letu na kueleza kile kilichokusibu, lakini pia kutoa ushauri. Jicho letu nalo limetia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Msikilizaji, ndiyo mambo tunavyokuzidi kwenda ndani ya matangazo ya VOA Express. Omalay soso, ngoma kali kabisa hii bwana. Nisikiliza ngoma kama hii siku kama leo Ijumaa. Yani ulimwengu wote unaona wako, na kama kuna zile fikra za binadamu, unaweza kufikiri watu wote duniani wana raha. Kuna wengine wanataabika. Ni jambo la kumomba Mwenyezi Mungu uzima na afya
njema.
Afya njema kabisa. Na kama kuna misukosuko kimaisha, mimi nakwambia ndugu yangu, kila jambo linapita ama litapita. Tunazidi kusonga mbele na moja kwa moja tuelekee katika burudani. Leo Ijumaa tunaye Josephat Kioko kwenye line ya simu. Josephat Kioko, hebu tueleze yale ambayo yanatarajiwa kutokea mwishoni mwa juma katika masuala ya burudani. Karibu sana.
Asante sana. Kuna burudani, kuna michezo vile vile, na kabla ya kupasha yaliyopangwa katika burudani ya wikendi, kwanza tuangalie michezo tofauti. Tunajua msimko mkubwa ni huko Qatar katika mpira wa miguu, mataifa ya dunia yakipambana, lakini tukumbuke kwamba michezo mingine ingali inaendelea. Kwa mfano sasa kuna huu mchezo wa misuli ya kifua na mikono na pia kasi ya uwanjani. Nazungumzia rugby sevens ya dunia. Mataifa 17 yanamenyana kuanzia leo katika mji wa Cape Town, Afrika Kusini. Huu ukiwa ni mkondo wa tatu wa IRB 7, HSBC 7, Afrika Kusini, Kenya na Uganda. Ni timu ambazo zinawakilisha Afrika katika hii raga ya 7 per side. Na leo hii muda mfupi uliokamilika, timu ya raga ya Kenya imepoteza kwa Argentina mechi ya kwanza leo saa 9:30 pale, wamepigwa 19-5. Uganda muda mfupi kuanzia sasa watakuwa uwanjani dhidi ya timu ya Marekani USA baada ya saa 11 hapo saa za Afrika Mashariki, kisha Afrika Kusini watakuwa wanapambana na Canada. Ni baadhi ya mechi za leo, na kufikia sasa Afrika Kusini imo pale kileleni katika mkondo huu wa pili. Wiki iliyopita walishinda huko Dubai na walichukua nafasi ya pili katika mkondo wa Hong Kong mwezi jana. Sasa hiyo ndio raga kwa kweli inacheza huko Cape Town, Afrika Kusini.
Mambo ya Cape Town, Afrika Kusini. Hey, vipi kwa upande wa masuala mengine ya burudani za mwishoni mwa juma, mambo ya muziki, muziki haya, mambo ya band, vipi, kuna nini kinaendelea?
Bila shaka kipo. Kuna hafla kubwa sana Jumapili hii Disemba 11, kwa sababu ile tamasha ya kila mwaka ya Pwani International Fashion Week itakuwa finali zinafanyika Jumapili sehemu ya City Mall Nyali hapa Mombasa. Na nimeona walio shiriki, walio tanguliwa kuja kushindana katika Fashion Week
wapo kutoka Tanga, wapo kutoka Zanzibar, nimeona baadhi wametoka Kampala, hapa Kenya penyewe. Ni ushindani mkubwa kwa sababu tamasha hii ya na pamoja na tuzo za Pan International Fashion Week zilianza mwaka 2015 na hivi sasa wanataraji kwamba Jumapili hii itakuwa ndio wale watuzi washindi wa mwaka huu watakuwa wanatangazwa kuhusu mitindo ya mvalio, kuhusu walio bora zaidi katika kuboresha utalii wa Kenya na mengi zaidi kuhusu mavazi ya kitamaduni pia atakuwa anaangaziwa pale miongoni mwa wale watakaoshindwa na waandaaji wa hafla hii ya Pan International Fashion Week ni Jumapili.
Mimi niseme Josephat Kioko, shukran sana kwa kutupa yale ambayo anatarajiwa kurindima pande hizo, mambo ya kimichezo, burudani na kadhalika. Naamini upo tayari kabisa kushuhudia Brazil Croatia, japokuwa mimi naona kama vile Brazil leo anakwenda nyumbani, sijui kwa nini nafikiria hivyo. Na alikadhalika naona kama vile Messi leo anaweza akafanya maajabu, ndivyo ninavyoona, lakini inawezekana mambo yakawa tofauti kabisa. Basi shukran kabisa Josephat Kioko na mkamiti kibasi, tunaelekea wapi hivi sasa?
Aha, kwanza napenda tu nirudi pale kwenye utabiri wako.
Mm-hmm.
Nini hasa kilichokufanya ufikirie utabiri wa nayo?
Hii michezo ya kombe la dunia. Mm-hmm. Nimeona mara nyingi yale ambayo nafikiria hivi yanakuwa tofauti.
Mhm.
Mm-hmm.
Haya basi, bora nikupeleke kwenye Facebook ya VOA Swahili ambapo tulibandika swali letu pale. Tumeuliza, Tanzania yasherehekea miaka 61 ya uhuru. Je, ni mafanikio na changamoto gani unazoziona mpaka hivi sasa? Hussein Siogopi natokea kule Dar es Salaam ameandika, mafanikio hakuna, changamoto ndiyo, tunajaza magunia kila siku, vitu vinapanda bei, hasa chakula, sijui tunapelekwa wapi.
Huyu hapa ni Salim Yusufu anasema, hata sikumbuki miaka mingapi inatimiza, maana naona ovyo, kila kitu kipo juu, umeme unakatika ovyo ovyo tu. Kwa kifupi, nchi inapepea kama bendera aina mwelekeo maalumu. Wewe Mwenyezi Mungu tusaidie, wa Tanzania wenye mamlaka wanatuburuza tu.
Folian Charles anasema, uhuru upo kwa watawala pekee, hao ndio walio huru kuamua na kutenda lolote watakalo bila kuguswa na chochote, hata katiba ipo chini yao, wanaivunja vunja wajisikiavyo.
Avitus Damiani Kakwaya anasema, miaka 61 ya uhuru bado serikali haijafanikiwa kumaliza matatizo kama upungufu wa matundu ya vyoo shuleni, maji na umeme, lakini makampuni ya simu kama vile ametaja kampuni moja hapa yaliyoanzishwa miaka 20 iliyopita yamefanikiwa kupeleka mtandao kila kijiji. Kwa ufupi, bado hakuna cha kujivunia, kwani matatizo yapo pale pale.
Basi namsoma huyu Hamisi Gagala, yeye anasema changamoto ni ile kitendo cha kumchagua rais kuwa mwenyekiti. Je, nini maana yake? Anapokuja kufanya makosa, nani atamkosoa akiwa kama mwenyekiti ambapo pia ni rais wa nchi? Na mengi yameandikwa pia. Shukrani ziende kwa David Sechenga ambaye amesema anatokea Muheza, Tanga. Anasema ni kuboresha mafanikio yaliyopo, ni kuboresha miundombinu katika nchi, na changamoto zipo ikiwemo mpaka leo kuwapo na tatizo la umeme na wanafunzi kuendelea kukaa chini, na hii bado ni changamoto kubwa. Asante sana DSP Chanseba Juma kwa mchango wako. Na Zawadi Kitalika, wewe unasema unapatikana Tanzania, umesema mafanikio ni barabara mnaziona zikiunganisha mikoa hadi mkoa, lakini pia mnaona reli ikisonga mbele, lakini mnasema umeme ni changamoto kubwa, mgao ni mkubwa siku hadi siku. Sasa basi tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram. Nini huko kilichopo? Unajua kombe la dunia, hasa ukizingatia baada ya siku hizi mbili za mapumziko watu wamerudi lukuki kueleza hisia zao.
Naam, na vile vile ukiacha ile mitanange ambayo inafanyika hii leo Brazil, Croatia pamoja na Argentina na Uholanzi, lakini vile vile michezo ya kesho watu wanazungumza kweli, jamani kulikoni, pressure iko juu, pressure inapanda. Kwa haraka haraka yale yanayovuma katika mitandao mengine ni kuhusiana na huyu mchezaji kikapu wa timu wa ligi ya wanawake hapa Marekani, WNBA, Brittney Griner ambaye ameachiliwa uhuru. Kuna mawazo mseto yanatolewa na Wamarekani juu ya kitendo cha serikali ya Marekani kukubali kubadilishana wafungwa na Russia, na hali ambayo kwa namna moja nyingine watu wanaona hili, mbona metoa huyu mtu wakati kuna watu wengine muhimu zaidi bado wapo. Lakini hayo yanaendelea, wengine wanapongeza serikali. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran za dhati kuwa nasi. Niko na mkamiti kibayasi tulikuwa naye upande wa pili, Saida Mdun, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Shukran kwa kuwa nasi na Ijumaa njema.